Интернетот лежи во основата на 21-виот век. Повеќето од нас го користиме на секојдневна база. Но кој е основниот проблем кој го имаат интернет корисниците? Го запрашавме IT експертот Жарко Никодиновски од Nico Computers.
Пред се би сакал да напоменам неколку основни работи околу интернетот. Всушност, што е тоа интернет, како да се заштитиме и кои се основни проблеми со кои што нашите слушатели ќе најдат во текот на обавувањето на дневните активности. Интернетот представува несигурен канал на размена на податоци, па затоа е неопходна заштита на оперативниот систем. Тука се подразбира и заштита на пребарувачот кој го користиме, како и на целокупната мрежна инфраструктура, со цел да ги заштитиме и останатите корисници. Сурфањето преку интернет е премногу ризично, посебно за неискусните корисници и можностите тие да бидат заразени со вирус, Trojan Horse, Spyware или Worms е реална. Пред се би сакал, накратко, за слушателите да објаснам за секоја форма од овие опасности подетално. Ке започнам од малверот, кој представува софтвер, кој во компјутерот тешко може да се детектира, бидејќи не представува вирус, а истиот може да го инсталираме во компјутерот преку користење на пиратски софтвер, инсталирање на одредени игри, а целта на истиот е препраќање на одредени сензитивни податоци до креаторот на малвер. Бутнетот представува мрежа од зомби компјутери и истата е менаджирана од одреден бут или робот и целта е извршување на злонамерни акти во креаторот на истата. Вирусите представуваат програми кои се пренесуваат од компјутер на компјутер, од фајл на фајл во самиот компјутер и целта е да препратат одредени податоци или да се обезбеди ремоут контрола врз компјутерот на корисникот со цел истиот компјутер да биде подоцна регрутиран за извршување на одредени нелегални активности. Компјутер Worms се одредени софтвери кои што се реплицираат низ мрежата и истите лесно се претстават на USB уредите, како и на останатите мрежни компоненти, намената е идентична, прибирање на пасворди и одредени податоци од корисникот. Ransomware, тоа е еден од најопасните типови на вируси, кои има за цел екриптирање, односно заробување на податоци, кои подоцна истите ќе бидат како основа за оценување на корисникот со цел да плати одредена надомес. Најчесто тоа платење се врши преку биткоинти, таа е практично нова валута. Заштитата од овој тип на вируси е максимална до 90%. Бидејќи вирусот ги користи постоечките команди на оперативниот систем и истите тешко можат да бидат блокирани од страна на антивирусот, бидејќи тие команди всушност се основни команди за работа на компјутерот. Овој тип на вирус најчесто е познат под повеќе имиња и тој покрај екриптирањето, значи на фајловите, заробувањето, тој ги брише бекапите со цел корисникот да нема возможност да ги поврати истите. По извршеното екриптирање, корисникот најчесто добива детално упатство како да изврши декриптирање, односно како да плати преку биткоинци и веројатноста да биде даден ключ за декриптирање е 50%. Scareware Software, тој не нанесува некоја штета на компјутерот, меѓутоа има за цел да го исплаши корисникот и да го принуди да побара помош за решавање, односно чистење на тој тип на вирус. Овој вирус најчесто се појавува на екранот со огромни букви, дека компјутерот е заразен, одредени звуци. При тоа корисникот е принуден, доколку се исплаши, нели, да сврти на одреден број. Најчесто тој број е презентиран како Microsoft број за помош и при тоа е должен да плати одреден надомес со цел да му биде исчистен компјутерот. Тројанскиот конј представува софтвер кој најчесто корисникот сам го инсталира. Тој софтвер се инсталира преку отворање на одредени слики преку имејл, отворање на zip файлови преку имејли, преку одреден софтвер што е најчесто пиратски и самиот има за цел да препраќа одредени податоци од компјутерот на корисникот до нарачателот на вирусот. Начини на заштита има премногу, меѓутоа најголема и најдобрата заштита е доколку корисникот е свесен за проблемите кои постојат и има елементарни знаења кои програми може да ги користи и кои мејлови смее да ги отвара. Ова едукативна заштита најчесто се однесува за помладите корисници, кои што често играат игри, симнуваат нелегални софтвери и разменуваат податоци без притоа да водат сметка за типот на податоците, дали истите се безбедни и дали смеат да ги отворат или не. Прво, ќе напоменам неколку правила за слушателите, меѓу кои најбитното правило е отварање на имејлите. Во имејлите секогаш има одредени атачменти кои што се обично од познат и од непознат препраќач. Доколку имејлот е од непознат препраќач, мој совет е воопшто и да не ги отварате, а доколку атачментот е во форма на zip файл, па и да е отпознат праќач, пожелно е воопшто да не се отвара. Не отварајте имејли кои немаат логика за вас. Тука се подразбира добитник сте на одредена награда, чек со одредена сума на пари, казна за брзо возење, сметка за струја или опомена најчесто за некоја неплатена фактура или пак некој лабораториски наод за вашата здравствена состојба. Сео ова, доколку нема конекција со вашите тековни активности, пожелно е да го игнорирате. Тука би сакал да напоменам дека покрај мејлот обично треба да се води сметка за пребарување, односно срфањето на интернет, доколку пример пребарувате одредени резултати преку вашиот браузер, секогаш игнорирајте го текстот со големи букви, а фокусирајте се на малите букви, односно доменот, односно името на производителот. За да биде појасно, ќе ви дадам еден пример доколку пребаруваме драйвер за одреден принтер. Секогаш во резултатот од пребарувањето барајте www името на производителот.com, а игнорирајте ги останатите сајтови кои ви даваат одредена конекција со тоа што го барате, а притоа не се хостирани, односно овластени од производителот на файлот од кого очекувате решение за проблемот. Антивирусите се додатни софтвери кои помагаат за идентификација на опасност. Отстранување на инфицираните файлови или недозволување на активирање на одредени файлови и истите се инфицирани или представуваат одредена опасност за вашиот компјутер. Во моментов, како поафирмирани, посигурни антивирусни решенија на австралискиот пазар се познати Касперски и Malwarebytes. Тие се бизнес решенија, како што напоменав, и цената се движи од 30 до 50 долари за една лиценца за еден компјутер за една година. За дома најчесто се употребувани Trend Micro, Avast, Symantec и цената од прилика е од 10 до 30 долари за една лиценца, за еден компјутер, за една година. Најдобро решение кое јас често го советувам на сите корисници е редовниот бекап. Тоа е всушност и најефтиното решение и бидете сигурни дека доколку не го користите бекапот, последиците може да бидат несогледиви, посебно во бизнис секторот. Се надевам дека слушателите добија појасна слика околу реалните опасности со кои јас се соочувам секојдневно, додека е работа мојата работа и дадов доволно детално објаснување за начините како да се заштитите од истите. Ви благодарам на поканата и уште еднаш ви посакувам убав ден. SBS. 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 SBS.